Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat g'oyibona uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, har bir iymonli o'z muqaddas kitobiga ega bo'lmoq lozim. Agar sizda muqaddas kitob bo'lmasa, iloji boricha tezroq unga ega bo'lishga harakat qiling. Muqaddas kitobni mutolaa qilish nima uchun zarur? Muqaddas kitobni shuning uchun mutolaa qilish zarurki, u Xudoning bizga yuborgan maktubi. Muqaddas kitobda bunday yozilgan: hech qaysi payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Butrus kitobining 2-maktubi, 1-bobi, 21-oyati. Muqaddas kitob oddiy kitob emas. U inson so'zi ham emas, Xudoning kalomidir. Xudoning o'zi, uning rahbarligi ostida odamlar orqali bizga murojaat qiladi. Bu Xudoning bizga yuborgan shaxsiy maktubidir. Muqaddas kalomni shuning uchun mutolaa qilish zarurki, u bizga Xudo haqida hikoya qiladi. Biz Xudoning farzandlari bo'lganimiz uchun o'z otamiz haqida ko'proq bilishni xohlaymiz. Muqaddas kalomda boshdan oxirgacha bizga Xudoning kimligi, uning qanday harakat qilishi va insonlar uchun uning rejasi haqida hikoya qiladi. Xudoni anglab yetishimiz uchun uning kitobini mutolaa qilmog'imiz zarur. Uning muqaddasligi, oddiyligi, mehr-muhabbatini muqaddas kitobdan bilib olish shunday hayajonliki, Xudoning o'g'li Iso Masih haqida o'qib turib, biz muqaddas kalomdan Xudoning aniq simosi haqida tasavvurga ega bo'lamiz. Iso: "Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi" degan edi. Muqaddas kalomni mutolaa qilish zarur, chunki u bizga o'zimiz haqimizda hikoya qiladi. Muqaddas kitobni ibtido kitobi bizga Xudo erkak va ayolni yaratgani haqida hikoya qiladi. Yangi ahdda Iso erkak va ayol uchun mumkin bo'lgan ikki taqdir haqida hikoya qiladi. Muqaddas kitob insonni gunohkor va najotga muhtoj sifatida tasvirlaydi. Muqaddas kitobni biz gunohni bizning ustimizdan hokimligi, bu esa Iso Masih yordamida ag'darilishi mumkinligini bilamiz. Muqaddas kitobni mutolaa qilish juda zarur, chunki u bizga masihiylik hayotida qanday qilib muvaffaqiyat qozonishimiz mumkinligi haqida hikoya qiladi. Xavori Pavlus bunday degan edi: "Sen esa olgan ta'liming va senga topshirilgan omonatga sodiq qol. Chunki bu ta'limni kimdan olganingni bilasan. Sen bolaligingdanoq muqaddas yozuvlarni o'rgangansan. Bu yozuvlar seni Iso Masihga ishonish orqali dono qilmoq va najot yo'lini ko'rsatmoqqa qodir." Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.